Yle Puhe. Satu Venäläinen. Minkälainen rooli tekijän sukupuolella on silloin, kun iltapäivälehdet uutisoivat väkivaltarikoksista?
Tämä tekijän sukupuoli vaikuttaa monella tavoin siihen uutisointiin. Yleisesti voidaan ajatella, että sukupuoli vaikuttaa siten, että se liittyy näihin merkityksiin, mitä siihen väkivaltaan liitetään tässä uutisoinnissa. Ja koska naisiin ja miehiin yleensäkin liitetään erilaisia odotuksia ja erilaisia merkityksiä, niin sitä kautta sitten myöskin tämä kuva heidän tekemästä väkivallasta monesti piirtyy erilaiseksi. Ja tässä mun omassa tutkimuksessa mä oon todennut, että naisten kohdalla se monesti tarkoittaa sitä, että heidän tekemään väkivaltaa poikkeuksellistetaan paljon voimakkaammin kuin miesten tekemään.
Miten se voi esimerkiksi konkreettisesti tapahtua?
Konkreettisesti se voi tapahtua sillä tavalla, että näissä uutistarinoissa nojaudutaan käsityksiin naisista esimerkiksi hoivaavina ja viitataan odotuksiin heistä äidillisinä ja sitten tämä tavallaan asetetaan ristiriitaan sen heidän tekemän väkivallan kanssa ja tämän ristiriidan kautta sitten syvennetään sitä heidän näyttäytymistä poikkeuksellisena.
Ja jos mä vielä pikkasen konkretisoin tätä, niin voiko se siis tarkoittaa, että sä esimerkiksi sitä, että jos joku, siis naispuolinen tekijä on esimerkiksi tehnyt jonkun hirveän väkivallan teon, vaikka tappanut jonkun, niin siinä uutisoinnissa nostetaan esille esimerkiksi tämä äidin rooli.
Joo, ja aika monesti sitä näkee, että juuri näin.
Helsingin yliopiston Satu Venäläinen on tehnyt sosiaalipsykologian alan väitöskirjan, jossa hän on tutkinut sitä, miten suomalaiset iltapäivälehdet kuvaavat naisia väkivaltarikosten tekijöinä. Lisäksi Venäläinen on haastatellut väkivaltarikosten takia vankilatuomioita kärsiviä naisia heidän suhteestaan väkivaltaan. Tänään 12.12. me keskustelemme väkivallan ja sukupuolen sidoksista. Venäläisen lisäksi tänään äänessä on Jyväskylän yliopiston tutkija Aino-Kaisa Koistinen. Koistinen on tutkinut sitä, miten sukupuoli, seksuaalisuus ja väkivalta nivoutuvat yhteen Skifi-sarjassa Taisteluplaneetta Galaktika.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Satu, sun gradusta asti tutkinut tätä aihetta. Minkälaisen oivalluksen kautta sä päädyit tämän asian äärelle?
Siihen oikeastaan vaikutti aika keskeisesti tämä gradu. Eli gradussa mä tarkastelin väkivaltakertomuksia ja mä keräsin siihen aineistoa lehti-ilmoitusten avulla. Ja siinä aineistossa kerrottiin aika monimuotoisesti väkivallasta, sen tekemisestä ja sen kokemisesta, mutta naisten tekemä väkivalta jäi siinä aika pitkälti sen aineiston ulkopuolelle. Ja sitten samanaikaisesti, se oli vuonna 2010 suurin piirtein, niin samanaikaisesti sitten esimerkiksi iltapäivälehtien lööpeissä näkyy toistuvasti otsikoita, jossa puhuttiin naisten tekemässä väkivallasta. Ja yleensäkin esimerkiksi keskustelufoorumeilla alkoi näkyä aika tällaista kiivastakin keskustelua naisista väkivallan tekijöinä. Ja tavallaan pyrittiin tuomaan esille sitä teemaa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Niin tavallaan siinä oivalsi sen, että on sellainen asia, jota ei ole hirveästi tutkittu, siitä ei hirveästi puhuta, mutta sitten toisaalta siinä hetkessä se puhe oli jollain tavalla lisääntynyt. Mutta sitten toisaalta siitä puheesta myös puuttu sellainen sukupuoli, sensitiivinen näkökulma useinkin. Niin jotenkin sitä kautta mä ajattelin, että tätä aihetta pitää nimenomaan tutkia siitä sen sukupuolen näkökulmasta.
Avaa vielä vähän sukupuolisensitiivistä näkökulmaa. Miten sen puute tässä tapauksessa tarkoittaa?
Eli se tarkoittaa erityisesti sitä, että me ollaan kiinnostuttu siitä, että miten tavallaan sukupuoleen liitetyt oletukset ja odotukset heijastuu niihin merkityksiin, mitä sitten esimerkiksi naisen tekemään väkivaltaan liitetään.
Miten ihmiset yleensä reagoi, kun sä kerrot, että mitä sä tutkit?
Yleensä siihen liittyy jonkinlaista yllätystä, eli tavallaan Monesti mä joudun toistamaan sen, tai monesti, jos mä kerron jollekin, niin saatetaan toistaa, että hetkonen, että sä tutkit naisia väkivallan tekijöinä. Eli selkeästikin se oletus olisi enemmänkin siinä, että mä tutkisin naisia väkivallan uhreina. Että kyllä sitä monesti joutuu vähän ehkä niin kuin selittämään ja perustelemaan.
Mitä sä yleensä sanot ihmisille silloin, kun sä huomaat sen kysyvän katseen?
No vähän riippuu, mutta monesti sitten vetoan ehkä siihen, että asiaa ei ole tutkittu hirveästi ja sen takia sitä on ihan hyvä tutkia. Hmm.
Jos puhutaan tästä sun väitöskirjasta, niin mitkä on semmoisia asiasanoja, teoreettisia viitekehyksiä tai ehkä tutkimusperinne, johon tämä sun väikkäri kiinnittyy?
No se kiinnittyy ensisijaisesti sukupuolen rakentumiseen, eli tällaiseen niin kuin sukupuolen sosiaalisen rakentumisen teoriaan. Ja taustalla on myös tällainen laajemminkin tällainen sosiaaliskonstruktionistinen teoria, jossa ollaan kiinnostuttu nimenomaan näistä merkityksen annoista ja kielenkäytöstä ja siitä, miten tavallaan sosiaalista todellisuutta ja niitä merkityksiä, mitä ihmisiin ja heidän toimintaan esimerkiksi liitetään, että miten se tuotetaan jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Eli tämä on se tavallaan se kiinnekohta ja sen kautta mun kiinnostus on kohdistunut erityisesti kielenkäyttöön. Ja miten siihen, että miten sen kautta tavallaan sitä sukupuolta tuotetaan sellaisena merkitysjärjestelmänä, jonka kautta naiset nähdään tietynlaisina ja miehet tietynlaisina.
Toi sana tuottaminen on mun mielestä siinä suhteessa jännä, että sehän kuulostaa siltä, että on olemassa joku tehdas, jolla on joku tuote, ja sitten siellä on liukuhihna, jonka päästä se tuote tulee sitten ulos. Ja tällaiseen tuottamiseenhan tietysti liittyy voimakas suunnitelmallisuus. Mutta sitten kun puhutaan sukupuolen tuottamisesta, niin voiko siitä puhua, että se on samalla tavalla suunnitelmallista?
No ei. Vaan yleensä ajatellaan, että se perustuu tällaisiin sosiaalisiin käytäntöihin, joita toistetaan ja aika pitkälti tämä toistaminen nähdään, että se tapahtuu tietyllä tavalla automaattisesti, eli me ei olla tietoisia siitä. Mutta kuitenkin ajatellaan, että jokainen, me kaikki tavallaan osallistutaan siihen. Et siinä mielessä se on, niin kuin, se on jaettua toimintaa, mutta se on monesti tiedostamatonta, koska siinä toistetaan tavallaan sellaista tuttua vanhaa. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että ne käytännöt, niistä tulee arkipäivää ja ne on siinä mielessä nimenomaan huomaamattomia.
Sukupuoleen sen esittämiseen ja erilaisiin sukupuolirooleihin voi ottaa siis lukemattomia eri näkökulmia. Siis voidaan tarkastella vaikka sitä, että käsitelläänkö urheilijoita tiedotusvälineissä eri tavalla sukupuolesta riippuen. Ja vanhemmuuden kysymyksissä voidaan kysyä sitä, miten sukupuoli ehkä vaikuttaa toimijuuteen. Mutta sitten kun sukupuolta lähtee avaamaan väkivallan näkökulmasta, niin minkälaisesta perspektiivistä aiheeseen me silloin puhutaan?
Eli jos sukupuolta lähdetään ihan yleisesti vai nimenomaan tässä sukupuolen tekemisen?
Koska tietysti tavallaan niin kuin esimerkiksi tämä väkivalta-aiheena tai sehän mitä sä teet tässä esimerkiksi sun väitöskirjassa, niin sä avaat just sitä, että miten esimerkiksi sitä sukupuolta tuotetaan. Mutta kun näitä sukupuolen tuottamisen tapoja on tietysti hirveän erityyppisiä myös, niin jos puhutaan nimenomaan väkivallasta, niin paljastaako se esimerkiksi jotain semmoista, mitä joku toinen näkökulma ei ehkä paljasta?
No kyllä se voi paljastaa. Eli voidaan ajatella, että tavallaan myös väkivallan kautta voidaan tuottaa sukupuolta. Ja väkivaltahan on perinteisesti liitetty miehiin ja se on mielletty tietyllä tavalla miehiseksi toiminnaksi. Ja sitä kautta tällainen tietynlainen miesten tekemä väkivallan ja myös miesten kokeman väkivallan luonnollistaminen ja tietyllä tapaa näkymättömäksi tekeminen voi olla aika tehokas keino tuottaa sukupuolta, uusintaa sitä. Ja tavallaan tämän saman ilmiön kääntöpuoli on sitten se, että naisten tekemä väkivalta voi näyttäytyä tietyllä tavalla luonnottomana. Eli tavallaan se siitä väkivallasta voi muodostua sellainen sukupuolia erotteleva tekijä. Ja tämän eron kautta sitten sitä sukupuolta pidetään yllä ja tuotetaan.
Paneudutaan tänään vielä tarkemmin siihen analyysiin, jonka sä teit suomalaisten iltapäivälehtien äärellä sekä niihin haastatteluihin, jossa sä haastattelit näitä väkivaltarikoksista tuomittuja vankeja vankilassa. Mutta ennen sitä eräs toinen näkökulma aiheeseen ja hieman ehkä myös samaa kysymystä tähän sukupuolen tuottamiseen liittyen määritellään seuraavassa. Aino-Kaisa Koistinen on siis Jyväskylän yliopiston musiikin, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksen tutkija sekä Suomen science fiction ja fantasiatutkimuksen seuran varapuheenjohtaja. Koistinen on tutkinut sukupuolta, seksuaalisuutta ja väkivaltaa sekä koneen ja ihmisen välistä suhdetta skifisarjoissa. Yle Puhe. Miten sä päädyit tutkimaan skifiä?
Mä päädyin tutkimaan skifiä tuon Taisteluplaneetta Galaktika -televisiosarjan kautta, eli juuri tämän uudemman version, että tätä sarjaahan on tehty silloin 70-luvun lopulla, ja sitten tehtiin uusi versio, joka alkoi semmoisella minisarjalla vuonna 2003, ja mä päädyin tutkimaan skifiä siis tämän sarjan kautta siksi, että mä olen tykännyt aina katsoa vähän tällaisia toiminnallisempia elokuvia ja televisiosarjoja, ja niissä mua on kuitenkin sitten vähän tympäistyt se naisen rooli. Eli varsinkin silloin vielä 2000-luvun alussa, niin monesti tuntui, että semmoisissa elokuvissa ja sarjoissa, joita mä olin katsonut ja seurannut, niin naisen rooli oli pieni tai esimerkiksi sellainen pelastettavan rooli. Ja mä sitten kiinnostuin siitä, miten paljon tällaisia keskeisissä rooleissa olevia naishahmoja tästä sarjasta oli ja jopa tällaisia toimintasankarittaria.
Jos muuten jollekin ei ole tuttu, niin avaa vähän, että minkälainen sarja on Taisteluplaneetta Galaktika?
No, Taisteluplaneetta Galaktika siis kertoo sellaisen tarinan, missä Cylonit, eli tässä uudessa sarjassa ihmiseltä näyttävät koneet, hyökkää ihmisten keskuuteen ja pakottaa sitten ihmiset pakenemaan avaruuteen. Ja tässä sarjassa sitten käsitellään ihmisten suhteita näihin ihmisen kaltaisiin koneisiin, että missä menee lopulta vaikka ihmisen ja ihmisen kaltaisen koneen raja. Ja tämän mä myös koin hyvin kiinnostavana silloin, kun aloin tätä sarjaa katsomaan, ja tämä sitten myös veti juuri tähän skifi-genreen jotenkin minut, että aloin kiinnostua siitä, että miten skifissä voidaan kuvitella tällaisia asioita, jotka ei ole vielä mahdollista meidän nykytodellisuudessamme, ja miten tätä kautta voidaan sitten nostaa kysymyksiä ihmisyydestä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja tällaisista meidän nykyhetkessä tärkeistä asioista.
Jos puhutaan sukupuolen tuottamisen isosta kuvasta, niin minkälaista roolia populaarikulttuuri siinä näyttelee?
Populaarikulttuurihan osaltaan muokkaa sitä, millaisia mielikuvia meillä on sukupuolista. Eli esimerkiksi sitä, että mitä erilaiset sukupuolet voivat tehdä, millaisia rooleja heillä on yhteiskunnassa, niin fiktio osaltaan ottaa osaa sellaiseen keskusteluun siitä, mitä sukupuoli on, mitä se voi olla. Ja sama koskee tietenkin sitten myös seksuaalisuuden kysymyksiä.
Minkälaiset kulttuuriset käytännöt tai olettamukset sukupuoleen liittyen voi esimerkiksi olla niitä, joita vasten sä katsot sarjoja tutkijana?
Mä olen tutkinut esimerkiksi fiktiossa esitettyä väkivaltaa, ja sitä kautta voidaan tutkia esimerkiksi tällaisia tapoja luonnollistaa tiettyjä väkivallan tapoja. Eli esimerkiksi sitä, että tietty maskuliininen väkivalta vaikka sodissa usein esitetään jopa ihannoiden, ja sitten taas tietynlaiset väkivallan tavat esitetään eri tavalla. Ja sitten voidaan pohtia myös sitä, että minkälaiset ihmiset yleensä pääsevät käyttämään tällaista ihannoitua väkivaltaa ja minkälaiset ihmiset sitten yleensä esitetään väkivallan uhreina. Ja esimerkiksi seksuaalinen väkivalta on sellainen alue, jossa naiset usein asetetaan tähän väkivallan uhreiksi. Skifihän on sinänsä ollut mukana television historiassa ihan niin kuin television alkumetreiltä saakka. Ja toki aina kun tällaista historiaa yrittää tiivistää, niin siinä sortuu helposti yleistyksiin. Mutta jos jollain tapaa lähdettäisiin yleistämään, niin ihan tällaisessa varhaisessa skifitelevisiossa naisilla ei ollut mitenkään kovin keskeistä roolia, mutta hyvin pian alettiin tehdä sellaisia televisiosarjoja, joissa sitten ikään kuin näillä skifille tyypillisillä fantasiaelementeillä kokeiltiin tätä naisen toimijuuden rajoja. Eli tehtiin esimerkiksi sellaisia TV-sarjoja, jossa naishahmo saattoi ratkaista kodin töitä tällaisella vaikka taikuudella ja muilla fantasiaelementeillä. Ja sittenhän kun me mentiin 60- ja 70-luvulle, niin sitten alettiin käyttää tätä skifiä hyödyksi sillä tapaa, että tuotiin jo selkeästi toiminnallisempia naishahmoja. Et hyvä esimerkki tästä on tämä Bionic Womanin hahmo, jossa siis oli tällainen teknologialla muokattu kyborginainen, joka sitten tämän teknologian avulla oli todella voimakas, muita naisia voimakkaampi, mutta myös muita miehiä voimakkaampi. Ja tämän avulla sitten käsiteltiin muun muassa 70-luvulla noussutta feminististä liikettä ja sen tuomia uusia vaatimuksia naisen toimijuudelle. Eli skifiä on ensinnäkin pystytty käyttämään hyödyksi tällä tavalla, että on ikään kuin näiden fantasiaelementtien takia sitten pystyttykin jotenkin vapaammin käsittelemään vaikka naisen toimijuutta, vapaammin kuin sitten realistisemmassa fiktiossa.
Jos puhutaan tämmöisistä hyvin niin kuin aktiivisista naisrooleista ja myös semmoisista naistoimijoista elokuvien maailmassa, jotka käyttää väkivaltaa, niin tietysti varmaan 80- ja 90-luvulta moni, niin kuin sinäkin sun teksteissä olet pointannut Alien- ja Terminator-elokuvat, joissa esimerkiksi Sarah Connor ja Ripleyn hahmo edustavat sitten tämmöistä niin kuin ohjia pitävää naishahmoa.
Kyllä, että nämä Ellen Ripleyn ja Sarah Connorin hahmot oli monessa mielessä käänteen tekeviä hahmoja silloin 70- ja 80-luvun taitteessa, kun ne toivat tällaiset voimakkaat naishahmot populaarielokuvan keskiöön. Ja nämä elokuvathan oikeastaan käynnistivät sellaisen tietynlaisen toimintasankarittarien buumin jopa, joka sitten kukoisti erityisesti silloin 90-luvulla, ehkä vielä siinä 2000-luvun alkupuoliskolla.
Sä esität, että Taisteluplaneetta Galactica skifisarjan Kara Starbuck Thrace asettuu jonkinlaiseen jatkumoon Ripleyn ja Sarah Connorin kanssa.
Kyllä, eli mä olen omassa tutkimuksessa tutkinut näitä Taisteluplaneetta Galactican ikään kuin väkivaltaisia ja jollain tapaa maskuliinisia naishahmoja, ja olen tämän Starbuckin hahmon havainnut näistä kaikkein kiinnostavimmaksi hahmoksi. Tässä Starbuckissahan kiinnostavaa on ensinnäkin se, että kuten tuossa aiemmin sanoin tästä Taisteluplaneetta Galaktikasta on jo 70-luvulla tehty tämä niin kutsuttu alkuperäinen versio, niin jo siinä sarjassa oli Starbuckin hahmo, mutta hän oli mies. Mm. Eli tähän uuteen sarjaan tämä Starbuck on nyt sitten kuviteltu uudelleen naiseksi. Eli tässä on ensinnäkin tällaisen perinteisen miestankarihahmon ikään kuin haltuunotto hyvin kirjaimellisellakin tavalla, kun tämä Starbuck sitten astuu ikään kuin tämän vanhan henkilöhahmon kenkiin. Ja tämä Starbuck on monella tapaa hyvin kiinnostava hahmo, koska hänen henkilöhahmostaan yhdistetään tällaisia perinteisiä feminiinisyyteen ja naiseuteen kulttuurisesti liitettyjä oletuksia, esimerkiksi tunteellisuudesta, mutta sitten taas monia oletuksia, joita me perinteisesti kulttuurisesti liitetään maskuliinisuuteen ja miehiin, kuten vaikka aktiivisuus, aggressiivisuus ja näin edespäin.
Mitä huomiota sukupuolesta voi tehdä väkivallan uhriksi joutumisen vinkkelistä, jos ajatellaan esimerkiksi Battlestar Galacticaa tai Taisteluplaneetta Galacticaa?
Taisteluplaneetta Galacticassaan väkivaltaa käyttävät sekä miehet että naiset ikään kuin yhtä luonnollisesti. Eli sitä väkivaltaa ja aggressiivisuutta ei ikään kuin liitetä niinkään miehiin. Mutta sitten kun puhutaan tästä väkivallan kohteena olemisesta, väkivallan uhriksi joutumisesta, niin siinä huomataankin selkeitä eroja sukupuolten välillä. Eli naiset kohtaavat eri tavalla sellaista väkivaltaa, joka liittyy jollain tapaa heidän sukupuoleensa. Eli näitä väkivallan tapoja ovat esimerkiksi raiskaukset tai raiskausyritykset, ja jopa tämä maskuliininen ja toiminnallinen Starbuck kytketään jossain vaiheessa tai pyritään kytkemään sellaiseen synnytyskoneeseen, jolloin tämä Starbuckin toimijuus ikään kuin typistettäisiin vain naisen ruumiin toimintoon synnyttäjänä. Eli tällaisia selkeitä sukupuolittuneita esittämisen tapoja on nähtävissä.
Sä oot Galaktikan lisäksi viitannut esimerkiksi ruotsalaiseen Hubotit melkein ihmisiä -sarjaan. Ja niin kuin sä tuossa alussa sanoit, niin Skifin maailmoissa, niin kuin näissäkin sarjoissa tietysti siis moni hahmoista sukupuolesta riippumatta on robotteja tai androideja, ihmisen kaltaisia robotteja. Tuoksi tämä jotenkin jonkun erityisen mausteen tähän tutkimukseen, jos ajatellaan esimerkiksi tätä kysymystä sukupuolesta?
Mun mielestä kyllä tuo, eli kun me tutkitaan sitä, miten ihmisen kaltainen robottihahmo on sukupuolittunut, niin se nostaa esiin hyvin selkeästi tällaisia kulttuurisia tapoja olla sukupuolena, esittää hyväksyttyä sukupuolta. Ja mä olen omassa tutkimuksessani esimerkiksi tutkinut sitä, että millainen keho tällä robotilla täytyy olla tai koneihmisellä, jotta tämä koneihminen voisi ikään kuin käydä ihmisestä, eli että hänet hyväksyttäisi ihmisten joukkoon tai hän voisi soluttautua ihmisten joukkoon. Ja tutkimustulokseksi sain, että tämän kehon täytyy olla selkeästi sukupuolitettu, tunnistettava joko mieheksi tai naiseksi. Ja myös yleensä sitten nämä kehot olivat valkoisia kehoja. Ihmisen kaltaiset koneet, ne siis tuovat selkeästi esiin tällaisen sukupuolen kulttuurisen rakentuneisuuden, että millaista käytöstä vaaditaan siihen, että me käydään sukupuolesta, ja miten sitten tällainen tietty sukupuolittunut käytös vaikuttaa siihen, miten me nähdään koko ihmisyys, että hyvin vahvasti ihmisyyskin näistä sarjoista näyttäytyy sitten tämmöisen vastakkaisen sukupuolijärjestelmän kautta.
Tämä asia tietysti hieman tuolta rivien välistä tulikin jo aikaisemmin, mutta jos ajatellaan, siis pohditaan erilaisia populaarikulttuurin, television, elokuvien tyylilajeja ja mietitään Skifin ominaispiirteitä, Skifin tai fantasian ominaispiirteitä. Sä mainitsitkin jo tuosta, että tietysti syvälle sisäänrakennettuna tyylilajin onkin se, että leikitellään mahdollisilla maailmalla ja on kaikennäköisiä ajatusleikkejä. Niin voisi kuvitella, että tietyllä tavalla verrattuna ehkä muihin tyylilajeihin, niin skifi ja fantasia ovat erittäin hyviä tämmöisiä ikään kuin temmelyskenttiä, jos nimenomaan leikitellään erilaisilla niin kuin sukupuoleen liittyvillä kysymyksillä, lähti ne sitten seksuaalisuuden tai sitten väkivallan kysymysten kautta. Ostatko tätä ajatusta?
Ostan kyllä tämän ajatuksen aivan täysin, ja moni feministitutkija, kuten vaikkapa tällainen hyvin tunnettu teoreetikko kuin Donna Haraway, niin onkin sitten korostanut juuri tätä skifin potentiaalia uusien kuvitelmien tuottajana. Ja feministisessä teoriassa tai feministisessä liikkeessä ajatellaan, että meidän on tärkeää tuottaa tämmöisiä uusia kuvitelmia uudenlaisista ja erilaisista maailmoista, tulevaisuuksista ja sukupuolista ja seksuaalisuuksista, että me voidaan sitten myös toimia sillä tavalla, että me voidaan muuttaa tulevaisuutta ja samalla muuttaa tätä nykyhetkeä. Eli ajatellaan siis, että nämä fiktiivisetkin kuvitelmat uudenlaisista todellisuuksista, niin ne voi auttaa sitten meitä tarttumaan tiettyihin asioihin meidän ihan tästä nykytodellisuudestamme, arjessamme, ja näkemään tietyt arkiset asiat sitten ihan toisella tavalla ja aivan uudella tavalla.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kun sä, Satu Venäläinen, lähestyt omassa tutkimuksessa siis sitä, miten sukupuoli tulee esitetyksi väkivaltauutisissa, tai jos ajatellaan näitä sun tekemiä haastatteluja, niin minkälaisen kontekstin suomalainen yhteiskunta tälle työlle antaa?
No, suomalaisessa yhteiskunnassa on lähtökohtaisesti aika vahvana ajatus tasa-arvosta, sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja se heijastuu tähän puheeseen väkivallasta siten, että naisten usein oletetaan olevan hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa. Ja se näkyy esimerkiksi tällaisessa vahvan naisen myytissä. Ja tämä vahvan naisen myytti heijastuu niin puheeseen naisista väkivallan uhreina kuin väkivallan tekijöinä. Kun puhutaan naisista väkivallan uhreina, niin ne saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että naisia vastuullistetaan sitä omasta uhriudestaan. Eli oletetaan, että he on niin hyvässä asemassa, että heillä on mahdollisuus päästä pois esimerkiksi väkivaltaisista suhteista tai ylipäänsä, että he eivät altistu väkivallalle. Sitten kun puhutaan naisista väkivallan tekijöinä, niin tämä ajatus vahvasta naisesta voi näkyä siten, että korostetaan naisten omaa toimijuutta, eli esitetään heidät tällaisina vahvoina toimijoina. Ja sitten esimerkiksi iltapäivälehdissä, kun tätä tapahtuu, niin monesti siihen heijastuu se heidän tietynlainen toiseuttaminen. Eli se tavallaan se väkivallan näyttäytyminen moraalittomana ja heidän omasta vahvasta tahdostaan juontuvana, niin korostuu myös tämän vahvuuden korostamisen myötä.
Yksi toinen juttu, joka tässä kontekstissa pisti mulla myös silmään, on siis se, että säkin viittaat sun väitöstutkimuksessa psykologi Hannele Törröseen, joka on todennut, että naisten tekemästä väkivallasta on Suomessa vaikea puhua. Sitä ei ole osattu tai sitä ei ole haluttu tunnustaa. Mistä tämä johtuu?
No se voi johtua monestakin asiasta. Mä näkisin, että keskeisenä siinä on nämä meidän oletukset sukupuolesta. Eli nämä meidän ajatukset siitä, millaisia naiset on ja millaisia miehet on. Ja koska naisten väkivalta tavallaan rikkoo sitä ajatusta sukupuolesta erilaisina, koska väkivalta on liitetty yleensä enemmänkin miehiin, niin tavallaan voi nähdä, että sitä kautta sitä ajatusta vastustetaan, koska silloin myös se sukupuoliero tietyllä tavoin rikkoutuu ja myös se meidän ajatus naisista tietynlaisina, eli esimerkiksi väkivallattomina, niin tavallaan särkyy.
Avaa vielä tätä keskustelua, jossa syitä naisten tekemään väkivaltaan on etsitty jopa yhteiskunnan tasa-arvoistumisesta.
Joo, siis tällaista puhetta on ilmennyt eri yhteiskunnissa 70-luvulta alkaen ainakin. Ja tässä oikeastaan se perustuu sellaiseen ajatukseen, että jos tasa-arvo saavutetaan tai kun edistystä tasa-arvossa tapahtuu, niin naisista tulee tietyllä tavalla miesten kaltaisia. Eli naiset omaksuu niin hyvässä kuin pahassakin samanlaiset toimintamallit kuin miehet. Sitten kun näitä väitteitä on tarkemmin tutkittu, niin yleensä on kuitenkin havaittu, että siinä selkeää yhteyttä ei ole. Että tasa-arvostuminen harvoin kuitenkaan sit käytännössä lisää suoraan sitä naisten tekemää väkivaltaa. Et enemmänkin voi ajatella, että kyse on aika usein tällaisesta tietynlaisesta moraalisesta paniikista, jonka voi nähdä nimenomaan liittyvän siihen huoleen ja pelkoon sukupuolieron menettämisestä ja yleensäkin se tietyllä tavalla siihen muutoksen vastustamiseen, joka liittyy niihin muutoksiin naisten yhteiskunnallisessa asemassa, mitä tähän tasa-arvoistumiseen liittyy.
Mennään ihan hetken kuluttua näihin sun analyyseihin liittyen suomalaisiin iltapäivälehtiin, mutta vielä yksi tämmöinen ikään kuin siis makrotason kysymys. Ja ennen vielä tätä kysymystä meidän pitää pikkasen määritellä yhtä termiä. Mä en tiedä, onko tälle kuinka hyvää suomenkielistä vastinetta. Mä nyt puhun signaalirikoksesta, mutta se englanninkielinen termi on signal crime. Mistä puhutaan silloin?
Joo, eli me puhutaan sellaisista rikoksista, joiden uutisoinnissa ja tavallaan siellä yhteiskunnallisessa käsittelyssä, johon heijastuu tällaisia sen hetken polttavia kysymyksiä siinä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Ja nämä kysymykset voi liittyä esimerkiksi sukupuolten välisiin suhteisiin, muutoksiin niissä, muutoksiin siinä, miten maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä esitetään.
Niin just, aivan. Mutta siis yleisesti viitataan tällä termillä siis semmoiseen rikokseen, jonka käsittely ikään kuin sitten kertoo jotain laajempaa yhteiskunnassa käynnissä olevista keskusteluista tai muutoksista.
Joo, kyllä.
Sä kirjoitat sun tutkimuksessa, että esimerkiksi Ulvilan surma on niin kutsuttu insuliinimurha, muistaakseni vuodet 2007, niin ne olisi ollut tämmöisiä signaalirikoksia. Muistaaks mä tämän vuosiluvun oikein?
No itse asiassa se on pikkasen myöhemmin. Oikeudenkäyntiä käytiin mun mielestä 2010.
Okei, okay, niin just. No mutta joka tapauksessa tämä insuliinimurha. Sä esität, että nämä on ikään kuin just tämmöisiä signaalirikoksia.
Joo, tai ainakin niitä voi tarkastella tämän niin kuin käsitteen kautta. Ja se on sen takia, koska näähän on saanut paljon huomiota osakseen. Ja niiden uutisointiin liittyy just sellaista tavallaan huolta. No ei pelkästään sukupuolesta, mutta myös esimerkiksi Ulvilan tapauksessa hän huoli liittyy myös oikeusjärjestelmän toimivuuteen ja siihen sen prosessin ongelmiin. Insuliinisurmissa itse asiassa niitä on kaksi eri tapausta.
Niin aivan kyllä.
Mutta yleensäkin siihen toisaalta voi nähdä, että heijastuu tietynlainen tällainen hoiva-alan muutosten ja hoiva-alan, huoli hoiva-alasta sen tulevaisuudesta.
Miten sä lähdit tutkimaan tätä asiaa siis iltapäivälehtien sivuilta? Siis sitä, että minkälaista mitä roolia sukupuoli näyttelee väkivaltarikoksista uutisoidessa? Otit sä vaan pinon lehtiä käteen ja lähdit lukemaan?
No mä valitsin 3 vuoden ajalta, tai mä keräsin 3 vuoden ajalta kaikki uutisartikkelit, jotka käsitteli naisen tekemää väkivaltaa näissä suomalaisissa iltapäivälehdissä. Ja sitten sen lisäksi mulla oli yhdeltä vuodelta, eli vuodelta 2009 myös miesten tekemää väkivaltaa käsittelevät artikkelit, ja erityisesti niiden kohdalla mä tarkemmin sit analysoin sitä, että miten kuolemaan johtaneista parisuuden väkivallasta uutisoidaan silloin, kun epäiltynä on mies, ja sitten silloin, kun epäiltynä on nainen.
Niin just. Vastasiko muuten se, että kuinka usein uutisoitiin naisten ja miesten tekemistä väkivallan teoista, kuinka hyvin sitä lukua, joka kertoo, miten väkivaltarikokset jakautuvat miesten ja naisten kesken?
No nämä luvut ei ole oikeastaan vertailtavissa keskenään, eli mä en tuohon pysty varsinaisesti vastaamaan, koska tavallaan mä en ole katsonut niitä lukuja keskeisesti, vaan enemmänkin mä oon keskittynyt siihen niihin merkityksellistämisprosesseihin.
Niin just.
Mutta voidaan ajatella, että tavallaan se että miten paljon vaikka naisten tekemä väkivalta on näkyvissä, niin kyllä se pikkasen niin kuin määrällisestikin, jos sitä nyt arvioidaan, niin voidaan sanoa, että se on vähän enemmän näkyvissä kuin sitten, jos me katsotaan vaikka rikostilastoja. Mutta tosiaan nämä määrät ei ole tavallaan, että mä en voi niiden perusteella sanoa varsinaisesti vielä aukottomasti mitään, vaan enemmänkin ne merkityksellistämisprosessit.
Aivan. Me hieman tuossa, siis ihan alussa jo tätä avattiinkin, mutta mitä yleistä voi sanoa siitä, miten naisten tekemä väkivalta lehtien sivulla esitettiin, jos verrataan esimerkiksi siihen miesten tekemään väkivaltaan?
No ehkä keskeisin ero on siinä, että miten miesten kohdalla vaikuttaa siltä, että on paljon helpompi nojautua sellaisiin kulttuurisesti tunnistettaviin tarinoihin. Ja esimerkiksi jos puhutaan kuolemaan johtaneesta parisuhdeväkivallasta, niin tällaisia tarinoita on mustasukkaisuuteen viittaaminen tai alkoholiin viittaaminen. Eli nämä on kulttuurisesti suomalaisessa kontekstissa hyvinkin tuttuja tarinoita. Ja niitä on kierrätetty niin paljon, että niiden kautta se väkivalta näyttäytyy vähemmän yllättävänä kuin sitten naisten kohdalla, jossa kontekstissa ei ole samanlaista perinnettä. Ja se naisten väkivalta ei samalla tavalla osu tällaisiin valmiisiin tarinoihin, vaan sen sijaan siinä tosiaan korostuu sen teon yllättävyyden esiin tuominen. Eli esimerkiksi tällaisissa reaktioissa, joita sitten siteerataan, esimerkiksi siellä murhapaikkakunnalla sivustokatsojien reaktioita, niin niissä saattaa korostua tällainen niin kuin järkytyksen ilmaisu. Ja sitten tavallaan, jos me mietitään sitä toimijuuden käsitteen kautta, niin myöskin siinä voidaan nähdä ero. Eli näin niin kuin karkeasti yleistä voi väittää, että naisten kohdalla sitä naisten toimijuutta väkivallan tekijöinä korostetaan enemmän kuin miesten kohdalla, koska esimerkiksi tällaiset selitysmallit, kun että jos se väkivalta liitetään vaikka alkoholiin tai mustasukkaisuuteen, niin tällaiset selitysmallit monesti minimoissa toimijuutta, eli näyttää siltä, että se tekijä tietyllä tavalla tekee sitä väkivaltaa ilman omaa tahtoaan. Eli tietynlaiset tekijät, jotka on hänen kontrollin ulkopuolella, saa hänet tekemään väkivaltaa. Ja naisten kohdalla tosiaan tällaisia selitysmalleja ei samassa määrin näy, vaan monesti luodaan kuvaa siitä, että ne naiset itse tahtoo tehdä väkivaltaa ja sitten myöskin tarkoituksellisesti saattaa pyrkiä peittämään sitä väkivaltaansa. Eli tällainen niin kuin petollisuuden teema oli sellainen, joka tuli tosi selkeästi esiin monissa tapauksissa. Ja nimenomaan, jos puhutaan näistä sensaatiomaisista tapauksista, niin siinä voidaan nähdä, että siinä todella vahvasti nojaudutaan sukupuoliin liitettyihin merkityksiin. Eli muodostetaan kuva tällaisesta petollisesta naisesta, joka sitten tietyllä tavalla turvautuu siihen omaan feminiinisyyteensä ja siihen, että koska hän on nainen, niin hän pystyy tietyllä tavalla peittämään sen oman väkivaltaisuutensa.
Hmm. Miten muuten siis väkivallan uhrina oleminen jäsentyi näissä sun materiaaleissa?
No jos tarkastellaan, jos vaikka verrataan miehiä ja naisia,
niin, aivan.
Niin mä tarkastelin silloin siltä yhdeltä vuodelta 2009, niin sen vuoden kohdalla vaikutti siltä, että naisia myös uhreina esitetään enemmän, mutta tosiaan se on tavallaan tällainen osatutkimus, että se ei ole kovin laajan mittaan, niin mä en sen perusteella pysty hirveästi puhumaan, mutta tällainen niin kuin karkea kuva muodostuu, että naisista myös uhreina puhutaan tavallaan enemmän näissä iltapäivälehdissä. Mm.
Osaatko sä, Satu Venäläinen, näin jälkikäteen arvioida, että tuliko sulle jokin tätä analyysiä tehdessä yllätyksenä?
No yllätyksenä oikeastaan tuli nimenomaan se petollisuuden teema, että sitä mä en osannut odottaa. Ja se tulee aika voimakkaasti esiin näissä naisten väkivallan esityksissä. Ja sitten toisaalta se naisten toimijuuden korostaminen, koska aikaisemmissa tutkimuksissa, joita on tehty esimerkiksi angloamerikkalaisissa konteksteissa, niin siinä on puhuttu siitä, että miten naisten tekemää väkivaltaa usein merkityksellistetään heidän oman uhriutensa kautta, ja tämän uhriuden kautta voidaan tavallaan minimoida heidän toimijuuttaan. Ja tämä on tavallaan tulkittu myös eräänlaiseksi tavaksi liittää sukupuoliin liitettyjä merkityksiä siihen väkivaltaan.
Avaa vielä vähän tätä, että mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi tämä, että sitä väkivaltaa ikään kuin nähdään, tai se väkivalta nähdään sen uhriuden näkökulmasta, siis niin, että on ollut vuosikausia suhteessa, missä mies juo ja lyö ja sitten tartutaan puukkoon, vai mitä se siis meinaa?
Joo, se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä. Ja näissä aikaisemmissa tutkimuksissa on tavallaan todettu, että tällaisten kuvausten kautta voidaan tuottaa sellaista kuvaa, jossa se nainen itse ei tavallaan toimi, vaan että se varsinainen toimija on se mies, joka on sitten aikaisemmin esimerkiksi pahoinpidellyt tätä naista, ja sitten sen seurauksena tämä nainen sitten alkaa käyttää väkivaltaa. Mutta jos tosiaan katsotaan sitten näitä suomalaisia iltapäivälehtiä, niin tällaisia tarinoita siellä ei juurikaan näy. Eli se tuli tavallaan yllätyksenä, koska aikaisemmassa kirjallisuudessa on puhuttu, että tämä on kuitenkin tällainen yleinen tapa tehdä selkoa naisten tekemässä väkivallasta.
Mitä ehkä yleisempiä johtopäätöksiä tai kenties kehitysideoita näiden huomioiden pohjalta voisi tehdä?
Jos puhutaan näistä iltapäivälehdistä. Niin. No mä näkisin ehkä keskeisenä huomiona sen, että tai kehitysehdotuksena ehkä enemmänkin.
Niin nyt on ehkä tietysti kehitysehdotus on vähän huono sana, mutta mulla tuli jopa mieleen vähän semmoinen, että tähän voidaan siis nähdä tämä analyysi ja sen lopputulemat myös jonkinnäköisenä kritiikkinä.
Joo, kyllä se voidaan nähdä kritiikkinä tai tavallaan tämmöisenä niin kuin rohkaisuna kyseenalaistamaan totuttuja käsityksiä sukupuolesta ja tavallaan rohkaisuna lukemaan kriittisesti tätä uutisointia ja tarkastelemaan niitä käsityksiä sukupuolesta, mihin niissä nojaudutaan. Ja sitä kautta ymmärtämään sitä, että miten ne kuvat esimerkiksi väkivallan tekijöistä rakentuu. Ja ymmärtämään myös sen, että tavallaan ne tarinat, mitä näissä iltapäivälehdissä esimerkiksi kerrotaan, niin ne on tarinoita, joihin aina liittyy tietynlaista valintaa. Eli on aina tiettyjä asioita, mitä sisällytetään niihin tarinoihin ja tiettyjä asioita, mitä ei sisällytetä. Ja ne tarinat voisi kertoa myös toisin.
Mulla tuli mieleen tämmöinen ajatus liittyen siis terrorismiin tai vaikka näihin isoihin joukkoampumisiin, joita ollaan valitettavasti saatu tässä nyt taas nähdä. Isot keissit, joita ollaan lähiaikoina seurattu, niin niissä tekijät on useimmiten olleet miehiä. Mutta mitä sitten, jos iskun tekijä onkin nainen? Miten tällaisten tapausten uutisoinnissa sukupuoli ehkä vaikuttaa?
No sitä on tutkittu ihan muutamissa tutkimuksissa Euroopan kontekstissa. Ja näissä tutkimuksissa on havaittu, että se merkityksellistäminen on silloin erilaista. Silloin esimerkiksi saatetaan häivyttää sen teon poliittisia motiiveja. Ja näissä tutkimuksissa myöskin on todettu, että aika ajoin näitä naisia esitetään esimerkiksi jollain tapaa miesten manipuloimina, miesten tavallaan aivopeseminä ja sitä kautta myös heidän sitä toimijuutta voidaan minimoida. Mutta tosiaan laajamittaista analyysiä ei ole tehty, koska sit näitä tapauksia on myös lukumääräisesti vähemmän.
Yle Puhe. Satu Venäläinen, sä oot lisäksi haastatellut sun väitöskirjaasi varten naisia, jotka ovat tehneet väkivaltaa. Mikä sulla oli tässä tausta-ajatuksena?
Tausta-ajatuksena oli se, että kun mulla oli toisaalta tässä väitöskirjassa tämä iltapäivälehtien uutisointi, niin mä halusin tuoda siihen myös toisen näkökulman. Eli mä halusin tavallaan tarkastella sitä, että miten nämä naiset, jotka suorittavat vankilatuomiota väkivaltarikosten vuoksi, niin miten he itse merkityksellistää sitä omaa väkivaltaa, millaisia tarinoita he kertoo. Ja sitten toisaalta, että miten he neuvottelee sitä naiseuden ja väkivallan välistä suhdetta ja sitä mahdollista ristiriitaa, mikä siihen liittyy.
Hmm. On sulla kyllä ollut aika homma, kun sä oot noita haastattelukysymyksiä miettinyt. Koska tietysti, kun sä sen tällä tavoin kerrot ikään kuin sen tausta-ajatuksen, niin sitä tietysti tälle myös kysymyksiä esittävänä ihmisenä miettii sitä, että miten sä ikään kuin tavallaan ohjaat kysymyksillä sen ihmisen keskustelemaan tästä asiasta.
No se tuli oikeastaan tuossa kontekstissa aika luontevasti, koska tavallaan se mun tutkimus oli jo kehystetty siten, että se mun kiinnostus kohdistuu väkivaltaan ja tavallaan se väkivalta ja se väkivaltarikos oli jo niin läsnä näissä kohtaamisissa, missä mä esimerkiksi haastattelin näitä naisia, koska tavallaan se on jotain, mitä ei pysty peittelemään, että jos se vankilatuomio on tullut sen väkivallan vuoksi, niin tietyllä tavalla se oli kyllä ihan luontevaa lähteä tavallaan tarttumaan siihen aihealueeseen.
Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi tämä kysymys sukupuolesta, että miten sä muotoilet sen kysymyksen, että no puhutaanko nyt siitä, että miten tämä sun sukupuolisi ehkä niin kuin vaikuttaa jotenkin tähän tekoon ja siitä, mitä sä ajattelet, niin ei ole hirveän välttämättä, niin kuin, tai ainakaan mun mielestä ei vaikuta kovin helpolta välttämättä.
Joo, no mulla oli itse asiassa ihan tällainen suora kysymys.
Mitä sä kysyit?
Mä kysyin, että koetko sä, että koska sä olet nainen, niin että se vaikuttaa jollain tapaa siihen, että miten ihmiset suhtautuu sinun väkivallan
tekijänä. Niin, just näin helppoa se oli.
Joo. Okay. Eli idea oli se, että mä tavallaan kysyn siitä suoraan, koska mä halusin tietyllä tavalla antaa näille haastateltaville myös mahdollisuuden määritellä sen merkityksellisyyttä. Eli mä en halun tavallaan itse lähteä määrittelemään sitä, että missä määrin tämä sukupuoli vaikuttaa, vaan mä halusin, että he itse tavallaan lähtee pohtimaan sitä ja itse sitten tuo sen oman näkemyksen esiin siitä.
Ja oliko se siis niin, että kaikki nämä ihmiset, joita sä haastattelit joko livenä tai sitten kirjoitetussa muodossa, niin he siis istuivat vankilatuomiota sillä hetkellä.
Joo, kyllä.
Minkä takia sä teit semmoisen ratkaisun, että nämä kaikki haastateltavat oli nimenomaan vankilassa?
No mun tutkimus oli jo tavallaan näiden iltapäivälehtiartikkeleiden myötä rajautunut vakavaan väkivaltaan. Ja tavallaan se oli siinä mielessä linjassa sitten sen kanssa, että vankilatuomioita kun suoritetaan, niin yleensä taustalla on kuitenkin vähän tällainen vakavampi väkivaltateko. Ja vankila sitä kautta näyttäytyi luontevalta kontekstilta, jossa sitten tavoittaa tämä ihmisryhmä.
No, minkälaisia kertomuksia sulle näissä haastatteluissa avautui?
No aika monenlaisia eri kertomuksia. Eli näissä kertomuksissa väkivaltaa liitettiin hyvinkin monenlaisia eri merkityksiä ja tavallaan sitä väkivaltaa suhteutettiin itseen, siihen omaan identiteettiin eri tavoilla. Mutta sitten jos mä vertaan esimerkiksi näihin iltapäivälehtiin, niin yksi keskeinen ero liittyy siihen, että näissä kertomuksissa se näiden naisten oma uhrius oli tavalla tai toisella yleensä aina läsnä. Aika monet kertoo esimerkiksi siitä, että miten he oli menneisyydessään kohdannut itse väkivaltaa todella monissa eri ihmissuhteissa ja monesti läpi elämän. Suurin osa puhuu kuitenkin väkivallasta parisuhteissa, mutta hyvin monenlaisia eri tarinoita ja tavallaan sitten se myöskin ne kertomukset siitä, että miten paljon esimerkiksi on itse käyttänyt väkivaltaa menneisyydestä, niin ne vaihteli. Eli tämä ryhmä, mikä mulla oli, mikä oli sinänsä lukumäärässä aika pieni ryhmä, niin senkin sisällä oli aika paljon sitä vaihtelua siinä, että millainen tavallaan se menneisyys suhteessa väkivaltaan oli.
Se on kiinnostavaa, miten näissä sun haastatteluissa se sukupuoli tulee esille. Mulla on erityisesti jäänyt mieleen yksi tämmöinen haastattelu, ja nyt korjaa, jos mä ymmärrän tai olen ymmärtänyt tai muistanut väärin, mutta sä haastattelit yhtä tämmöistä naista, joka oli ilmeisesti tehnyt muistaakseni useampiakin väkivallan tekoja, ja hän kertoi yhdeksi tämmöiseksi niin kuin tai oli tulkitsevina se, että yksi tämmöinen motiivi on nimenomaan semmoinen, että hän halusi jotenkin osoittaa, että hän oli niissä tietyissä hetkissä, missä hän oli käyttänyt väkivaltaa, niin jotenkin kyseenalaistettu ehkä sen sukupuolen näkökulmasta niin, että sä oot jotenkin heikko nainen tai näin. Ja sitten hän on tavallaan niin kuin halunnut ikään kuin myös näyttää, että näin ei ole.
Joo.
Muistaanko mä ihan
oikein? Joo, ja tämä ei ollut pelkästään yhden haastateltavan puheessa, vaan tällainen tendenssi näkyy useimmissa haastatteluissa ja myöskin näissä kirjoitetuissa kertomuksissa. Eli vaikutti siltä, että usein nämä naiset, jotka oli tehnyt väkivaltaa, niin he pyrki tavallaan tällaisen vahvan naisen asemaa kohti. Ja tavallaan he pyrki tietyllä tapaa etänyttämään itseensä siitä uhriudesta ja osoittamaan, että mä olen kykenevä puolustamaan itseäni, mä olen kykenevä välttymään uhriudelta.
No se on tietysti aika raju tapa ilmentää omaa toimijuutta, mutta jotenkin niin. Tuommoinen niin kuin jäi mieleen siitä.
Joo.
Mitä siitä pitäisi ajatella?
Mä ajattelen siitä niin, että siihen kirjautuu tämä vahvan naisen ideaali. Siihen kirjautuu tämä meidän kulttuurinen konteksti, jossa tavallaan tällaista yksilökeskeistä omin voimin pärjäämistä korostetaan. Ja tässä kontekstissa tavallaan sen tietynlaisen vahvuuden ihannointi, niin sen vastakohtana on sitten tietenkin tämä tämmöisen heikkouden häpeällisyys ja tämä uhrius ja tämmöinen niin kuin feminiininen heikkous, mikä siihen uhriuteen liitetään, niin se tosiaan voi näyttäytyä tällaisessa kontekstissa jotenkin häpeällisenä ja monilla tavoin ongelmallisena ihan sen suhteen, että näyttäydytkö sä ihmisenä, sellaisena ihmisenä, jolla on arvoa.
Miten muuten, tuliko sulle vastaan semmoisia haasteltavia, joista et saanut irti tai jotka ei kokenut ainakaan kertomansa perusteella, että sukupuoli olisi ollut mitenkään, niin kuin, sukupuoli olisi mitenkään vaikuttanut, ihmiset ei reagoi eri tavalla tai että se sukupuoliasia oli semmoinen, joka tavallaan vaan ohitettiin?
Eli siihen mun kysymykseen tosiaan sen sukupuolen merkityksellisyydestä, niin siihen reagoitiin monin eri tavoin. Jotkut tunnisti sen hyvinkin helposti ja oli samaa mieltä, että kyllä sukupuoli vaikuttaa. Ihmiset ei oikein tiedä, miten suhtautua heihin. Jotkut saattaa pelätä heitä. Mutta sitten oli myös sellaista puhetta, jossa tavallaan tuotiin esiin sellainen ajatus, että ei sillä oikeastaan ole merkitystä tai en ole oikeastaan edes ajatellut koko asiaa. Joskus tässä yhteydessä tavallaan haluttiin sanoutua irti muiden ihmisten näkemyksistä ja tavallaan tuoda esiin sitä, että tärkeämpää on sitten kuitenkin se, että itse tavallaan tietää että millainen ihminen on. Eli tavallaan tietynlaisena vastareaktiona toisten ihmisten reaktioille, joissa voi olla tietynlaista tällaista toiseuttamista, niin saatettiin sitten tavallaan mitätöidä näiden toiseuttavien mielipiteiden merkitys. Mm.
Sä teit nyt vankilahaastatteluja livenä 11, oliko se näin?
Joo.
Sulle tuli varmaan sitten tutuksi nämä kaikki vankilaan menemisen rutiinit. Eikö siellä ole hirveän tarkkaa se, että mitä saa viedä?
Joo, kyllä se on aika tarkkaa. Se tosi vaihtelee myös vankiloittaa, mutta kyllä se on hyvin niin kuin säänneltyä.
Uskaltaako näiden haastattelujen pohjalta sanoa vielä jotain yleistä tai jotenkin tiivistää näiden haastisten anti?
No lähtökohtaisesti mä en lähtisi yleistämään tämän otoksen pohjalta. Että
niin ehkä tämä moninaisuus itse asiassa liittyy nimenomaan näihin tuloksiin.
Joo, kyllä. Että tavallaan se, mitä mä näen, että nämä haastattelut ja ne kirjoitetut kertomukset, että mitä ne mahdollistaa, mitä voi sanoa niiden pohjalta, niin on tavallaan se, että me tiedostetaan näiden merkitysten moninaisuus. Että millaisia merkityksiä naiset pystyy liittämään omaan väkivaltaan. Että siinä on paljon vaihtelua ja totta kai heidän tavallaan se menneisyys, se eletty elämä heijastuu siihen. Eli on hyvin monen erilaisia taustoja ja se heijastuu siihen, että millaista roolia se väkivalta sitten saattaa näytellä heidän elämässään. Mutta sitten myöskin se uhriuden merkitys. Eli erityisesti, jos tämä rinnastetaan niihin iltapäivälehtiin, niin nähdään tavallaan se ero siinä, että millaisia kertomuksia siellä tuotetaan. Ja oikeastaan mun näkökulma on pohjautunut enemmän semmoiseen niin kuin teoreettiseen ajatukseen siitä, että mitä se sukupuolen tekeminen on. Ja näiden vankilatuomioita suorittavien naisten kertomusten pohjalta on mahdollista nähdä se sukupuolen suorittaminen, eli se sukupuolen toistaminen, mistä tästä aiemmin puhuttiin, niin aika monimuotoisena. Ja sitä kautta on mahdollista hahmottaa myös sen sukupuolen moninaisuutta. Eli tavallaan kyseenalaistaa sellaisia pelkistäviä oletuksia siitä, että naiset on tietynlaisia ja miehet on tietynlaisia, ja nähdä tavallaan sitä variaatiota.
Tämä nyt on vähän tämmöinen ehkä henkilökohtainen kysymys, ja voit vastata, tai mielellään voisit itse asiassa vastata jostain muusta kuin väkivallan vinkkelistä, mutta minkälaisissa hetkissä sua ärsyttää erityisesti tietyt tavat tuottaa sukupuolta tietyllä tavalla?
No erityisesti sellaiset tavat, joissa ihmisiä pelkistetään sukupuolen.
Esimerkki.
Esimerkki. No mikä tahansa tilanne, jossa oletetaan, että ihminen on tietynlainen sen takia, että hän on joko nainen tai mies. Koska silloin ei tavallaan mahdollistu ihmisten moninaisuuden näkeminen.
Minkälaisen vastaanoton tämä sun väitöskirja on saanut?
No yleisesti ottaen ihan positiivisen, että monet on kyllä kiinnostuneita ja kiinnostuneita kuulemaan lisää.
Mutta sä et ole aihetta jättänyt, vaan sä oot tällä hetkellä mukana tämmöisessä tutkimusryhmässä, joka tutkii tätä aihetta, mutta nyt hieman eri vinkkelistä.
Joo, tällä hetkellä mä analysoin nettikeskusteluita ja keskittyen erityisesti siihen, että miten siellä puhutaan naisten tekemästä väkivallasta.
Avaa vähän vielä sitä, että jos aineistona, tietysti nettikeskustelut nyt sitten on vähän erityyppinen tai aika paljonkin erityyppinen kuin esimerkiksi tämän tyyppistä haastattelut, mitä sä teit tai sitten iltapäivälehtien analyysit, niin miten ikään kuin keskustelupalstoja tämän aiheen niin kuin tiimoilta tulee lähestyä? Mitä ne ehkä niin kuin antaa jotakin muuta semmoista, mitä ei mistään muualta löydy ja mitä ehkä pitää huomioida, kun otetaan kuitenkin, tai tietysti me tiedetään kaikki se, että keskustelupalstat usein toimii sillä tavoin, että ihmiset kirjoittaa niissä anonyymisti, me tiedetään, että ketä nämä ihmiset on, onko se oikeasti elämässä sitä, ketä he niissä keskustelupalstoilla väittää olevansa. Miten tätä materiaalia oikein lähestyä?
No mun näkökulmasta hyödyllinen tapa lähestyä sitä on retorisesti, eli tavallaan pohtia sitä, että mihin sillä puheella, mitä siellä tuotetaan, mihin sillä retorisesti pyritään, millaisia funktioita tavallaan sillä puheella voi olla. Ja tavallaan tämä naisen tekemä väkivalta näyttelee aika, tai sanotaanko, että tämä näkökulma tarjoaa todella hedelmällisen tavan lähestyä sitä puhetta naisten tekemästä väkivallasta. Ja totta kai tämä nettikeskustelu silloin ihan oma luonteensa, että monestihan siinä nämä näkökulmat polarisoituu ja ilmaistaan mielipiteitä vähän kärjekkäämmin kuin sitten muissa konteksteissa. Et se on tavallaan, ja se tulee niinku lukea tavallaan sisään siihen analyysiin ja ottaa huomioon.
Niin ja sitten tämä intentiokysymys on myös varmasti nettikeskustelussa ihan oma luokkaansa. Siis se, että kun joku kirjoittaa jollakin tavalla, niin ajatteleeko hän todella näin vai onko tässä nyt ajatuksena vaan niin kuin provota tai mitä ikinä?
Joo, kyllä. Ja siinä oikeastaan just tämä retorinen näkökulma on hyödyllinen siinä mielessä, että meidän ei tarvitsekaan lähteä pohtimaan sitä, että ajatellaanko, onko tämä aito, vaan kiinnostus kohdistuu siihen, että mitä sen puheen kautta, mahdollistuu, mitä saadaan aikaiseksi, millaista kuvaa piirretään ja tosiaan, että mitä tarkoitusperiä se puhe voi itsessään palvella sen sijaan, että pohditaan, että onko tämä aito mielipide.
Onko tässä vaiheessa analyysit siinä vaiheessa, että voi sanoa yhtään mitään siitä, että mihin ollaan menossa?
No mä en hirveän paljon pysty tässä vaiheessa sanomaan, mutta kyllä mä sanoisin sellaisen ihan niin kuin kokoavan huomion nimenomaan tähän naisten väkivaltaan liittyen, niin siitä, että miten siellä toistuu tavallaan tällainen paljastamisen dynamiikka, eli pyrkimys puhua siitä naisten tekemästä väkivallasta tavalla, jossa ajatellaan, että tämä on nyt tapu, joka pitää tietyllä tavalla särkeä, ja nyt halutaan paljastaa tämä totuus naisten tekemästä väkivallasta. Ja se tavallaan sitten, kun tarkastellaan niitä retorisia funktioita, niin siinä tulee monesti jollain tapaa ongelmallisuutta vastaan, koska sitten huomaa, että siellä on aika monesti taustalla sit pyrkimys jollain tapaa leimata naisia väkivaltaiseksi ja jollain tapaa tavallaan vastustaa naisten yhteiskunnallisen aseman paranemista esimerkiksi.
Tämä on kiinnostavaa, jos tämä menee näin ikään kuin laidasta laitaan tämä keskustelu, että ensin naisten tekemää väkivaltaa ei saa mainita, sitten ei saa puhua, sitä ehkä tunnisteta ja sitten toisessa ääripäässä on nettikeskustelijat, jotka haluaa paljastaa sen suuren totuuden asiasta.
Joo, ja tähän aiheeseen liittyy todella paljon tällaisia dilemmoja ja tietynlaista ristiriitaisuutta. Eli on todella monta eri tapaa puhua, jotka vallitsee yhtä aikaa.
Satu Venäläinen, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa ja kiinnostavaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
No siinähän se tulikin, eli allekirjoittaneen nimi, jota kannattaa käyttää hyväksi, nimittäin siis sitä kautta, että mulle voi pistää sähköpostia. Jos sulle herää jotain ajatuksia ohjelmista, joita ulos laitetaan, niin voi pistää toki tulemaan kritiikkiä, mitä tahansa haluat sanoa. Ja ohjelmaideoita, niitäkin otetaan.